COPE Galicia.
Estar informado.
Que tal? Moi boa tarde. Terá Galicia algún día un tren de proximidade? Pois atendemos as informacións que falan de que técnicos do INECO, un estudo de enxeñería público, van facer un estudo preliminar para que a contorna das cidades da Coruña e Ferrol e as de Vigo e Pontevedra dispoñan dun servizo ferroviario destas características, pois se meía que sí, é o primeiro paso. O que acontece é que de estudos preliminares están cheos os caixóns dun ministerio, como de transportes e mobilidade. Diego Calvo, vicepresidente primeiro da Xunta, e aquí en COPE dixo que non teñen ninguna nova sobre este proxecto de tren de proximidade.
Claro, a día de hoxe pensar neso é un pouco unha quimera, non? Primeiro porque terían que compartir tamén as infraestructuras con a media distancia. A media distancia está tendo moitísimos problemas, como decíamos, e eu non sei que si esas cercanías como lle vai a afectar ou non. Non sabemos absolutamente nada, non? Por lo tanto, esperemos que sexa que de verdad saia adiante, que o tomen en serio, pero a min me cheira máis que unha cortina de fume para non falar da media distancia.
Pois xa veremos se hai cambios, se o tren de proximidade viable e posible nas áreas máis poboadas de Galicia, porque sabes en que se diferenza de outros servizos ferroviarios? Supoñería, por exemplo, máis servizos e paradas de pequeno percorrido para mellorar a mobilidade en áreas de moito fluxo e proximidade en Madrid, en Barcelona, pero tamén en Bilbao, Murcia, Alacante ou Asturias. Polo de agora, o que temos aquí é media distancia, trens que percorren distancias de máis de 60 kilómetros e con velocidade media superior aos 100 kilómetros por hora. E a liña de media distancia por excelencia é o Eixo Atlántico, unha das máis usadas de toda España, con máis de 3 millóns e medio de pasaxeiros. Na rúa hai quen prefire o bus ou o coche para ser máis fiable, e hai queixas sobre todo pola cantidade de incidencias e demora que hai agora mesmo nese eixo ferroviario entre o norte e o sur.
Sempre uso autobús como máis cómodo en el momento de ir, de salir de pronto de improviso, el autobús que, non sé, sempre he usado el autobús.
Es máis cómodo el coche.
Normalmente es media distancia. Hacia Vigo, Vigo-Coruña, siempre hay problemas. Sí.
Pues con los problemas actuales, dos trenes de media y longa distancia de Galicia, pensar en que tenemos un tren de proximidad, no sé si es algo do que podamos hablar como factible. Así comenzamos estos minutos de Linterna en COPE Galicia. Saudos de Íñigo Landa. E en Moxaco tempo, día previsión que pode chover algo esta noite polo noroeste, precipitacións que se van a incrementar mañá pola tarde, entrando primeiro polo sureste, polas Rías Baixas e desprazándose logo polo norte e leste de Galicia, empurradas por un vento do suroeste que vai soprar moderado mañá a última hora e que precede a borrasca que entra o mércores a primeira do recén estreado outono e que vai activar avisos por chuvia o mércores pola tarde e tamén pola noite en todo o noroeste e noroeste de Galicia e interior da provincia de Pontevedra. Xa iremos concretando mañá. Polo de agora non vemos incidencias destacables para circular pola rede viaria galega. Por certo, comenzaron hoxe os traballos para a humanización da travesía do Milladoiro, que é un nó de comunicación entre Santiago e Padrón utilizado diariamente por 30.000 vehículos. Hai veciños que están en contra, hai veciños que están a prol e tamén hai comerciantes que pensan que ano e medio de obras cicais é demasiado tempo.
Cuando pase el tiempo, las cosas van a cambiar porque vas a enfocar de outra manera el pueblo de Milladoiro, la ciudad va a quedar muy bonita.
Creo que va a mejorar el comercio también, tráfico, a nivel contaminación también, tanto acústica como de todo tipo, ¿no? O sea, y creo que incluso, pues eso va a ser beneficioso.
Una xente de Calo, de Luou, que se achegan en coche, non teñen onde aparcar e directamente van a seguir para Santiago.
As obras de humanización da travesía do Milladoiro, por certo, da Nacional 550, está previsto que se prolonguen durante o vindeiro ano e medio e que podan estar rematadas a finais de 2025, se todo vai ben.
COPE Galicia.
Estar informado.
Os problemas de financiamento de Galicia non se arranxan cunha condonación de débeda. Galicia recibe 700 millóns de euros de menos na repartición do sistema. É dicir, hai un déficit do que traspasa o Estado fronte ao custo efectivo dos servizos públicos. E disto Pedro Sánchez non quere falar entre todos. Repetiu no Alfonso Rueda, o presidente da Xunta, que insiste a quita de débeda non a fai desaparecer.
Unha condonación de débeda, primeiro, non supón, e isto hai que decirlo moitas veces, que a débeda desaparece, sino que se comparte entre todos, non só a débeda galega, sino a débeda de outras comunidades que están moito máis endebedadas que nós e que tamén pasarían a ser asumidas polos galegos. Por tanto, canto peor se tivera feito, canto máis endebedamento tivera incorrido unha comunidade autónoma, resulta que sale premiada porque se mutualiza e todos temos que soportar esas débedas.
Declaracións de Rueda tras o Consello da Xunta que deu luz verde á construción dunha nova facultade de farmacia na Universidade de Santiago de Compostela. Co apoio económico da Xunta van a ser investidos 12 millóns de euros ata o ano 2026 para a construcción desta nova infraestructura universitaria. Cidade de Santiago, cuxa petición de posta en marcha dunha taxa turística fixo que a Xunta impulse un proxecto de lei que agora terá que ser tramitado e aprobado no Parlamento Autonómico. Taxa coa que os concellos poderían recadar o diñeiro que precisan para facer fronte ao incremento e encarecemento dos servizos públicos que xera un importante número de turistas e visitantes. Concellos como Grove ou a Oía de Arousa xa anunciaron que aplicarán esta taxa turística e outros como Cambados estudan se facelo ou non. Para o seu alcalde, Samuel Lago, esta taxa non sería necesaria se os concellos tiveran un financiamento adecuado.
E ese é o problema de fondo, non? Se realmente a financiación local fora adecuada aos servicios que prestamos, non sería necesario habilitar ningún tipo de taxa extraordinaria.
E logo, por outra banda, están os hoteleiros, que son os que van cobrar, en principio, esa taxa a través das facturas a quen pernocte nos seus establecementos. Para os responsables da hostelería de Galicia, falan de que cicais cunha mellor xestión e isto non sería necesario.
Pois, bueno, para mí es, desde logo, una desgracia realmente tener políticos que no tengan la capacidad de miras para realmente analizar cuál es la situación y no consultar realmente con el sector la implantación de una tasa turística, ¿no? Creo que, bueno, simplemente son unos ineptos.
César Sánchez Ballesteros, o presidente da Federación Provincial de Hostelería na provincia de Pontevedra. Máis cousa, segundo os datos dunha enquisa elaborada polo Sergas, preto de 96.000 galegos teñen problemas serios co alcohol. Para eles, o primeiro paso é recoñecer a súa adicción e tratar o alcoholismo como unha enfermidade. Pero é difícil, porque o alcoholismo está socialmente incluso ben visto. Contounolo Andrés, que é alcohólico e que nos advirte de que calquera pode caer.
No grupo, pues, hai un chico que tiene 25 años. Y hay un psicólogo y hay, ¿sabes? O sea, es que no hay raza ni color. Aquí el alcohol está en la orden del día y a cualquiera nos puede pasar.
E contanos, Andrés, que a pesar de que no sea un grupo de trabajo, a mayoría son hombres, cada vez hay más mujeres.
Por tema de cordura y de respeto y todo eso, pues procura no beber en la calle, ¿sabes? No mostrarse como tal en la calle, entonces lo hacen en casa. Y pues un tiempo para acá se ha visto que ha subido en más de un 50% la asistencia de mujeres al programa.
Estes grupos de traballo terán pronto un oco nos hospitais galegos despois de que Alcohólicos Anónimos e o Sergas chegaran a un acordo para difundir a súa actividade nas pantallas das salas de espera dos nosos principais centros sanitarios. E cambiamos de asunto, se entras na Coruña por Arteixo, cicais che cruces cunha pancarta que pon Resonac, onde ata hai uns anos estiva multinacional Alcoa. Trátase dunha empresa líder mundial na fabricación eléctrica de grafito, que son conductores de enerxía eléctrica moi resistentes a altas temperaturas. Como está o proxecto? Xa se sabe que será viable técnicamente, que abrirá o ano que ven. O prazo refrendou no responsable da unidade de grafito de Resonac, o ferrolán César Castiñeira.
Entón, bueno, hemos ido superando los hitos que ya nos habíamos marcado a nivel, digamos, técnico. Cuando hicimos el anuncio de la planta piloto, pues seguimos con el proyecto como estaba, digamos, pensado, tanto con las inversiones que anunciamos en aquel momento como con la fecha de lanzamiento que decías tú, el segundo semestre del año que viene.
Pues hay data para lanzar este nuevo proyecto industrial en la área de Coruña. Rematamos. Contando che que una persoa sufriu quemaduras e intoxicación por inhalación de fume a causa dun incendio na súa casa no Concello de Oleiros e que un home necesitou unha evacuación urxente tras caer no vello peirón de Muxía. Precisamente nesta localidade de tres partidos da oposición, o Partido Popular, Independentes e BNG, registraron hoxe unha moción de censura contra o alcalde socialista deste municipio, Iago Toba. Seguimos na linterna, seguimos contando todo o que che interesa con Ángel Expósito.